Вие сте со SPS на Македонски. Лабористите го освоја вториот мандат во владата на Западна Австралија по убедливата победа на државните избори викендов. Мак Макгаун ќе остане како премиер по победата над опозициониот Зак Къркъп, кој сега ќе се фокусира на спроведувањето реформи во либералните редови. Заеднички извештај на Каришма Лутрија и Арен Фернандез за SPS News. Повеќе актуелни лидери низ Австралија забележуваат пораст на популярноста за време на пандемијата COVID-19, но никој од нив не забележале популярност како Мак Макгаун во Западна Австралија. Лабористичката партија на Западна Австралија удобно усвои уште еден мандат на владата, што значи огромен пораз за голем дел од либералната опозиција. Премиерот Мак Макгаун вели дека победата во саботата значи дека западноавстралиците гласа за иднината на државата. Во неговиот говор по победата, тој рече дека сега ќе ги спроведат позитивните планови за воиднина, враќање на производството, одржување на ТЕФ и обука прифатлива за западноавстралиците и изградба на нова болница за жени и бебиња.
People of Western Australia, this is a humbling experience. We've been through a lot together. The pandemic has been a difficult time for every West Australian. We will now implement our positive plans for the future. Bringing back manufacturing, keeping TAFE and training affordable for West Australians, building the new women's and babies hospital.
Се предвидува дека Лејба ќе ги заземе повеќето од 59-те места во долниот дом и со веројатно намален број места за либералите има повици за партиски реформи. Лидерот на опозицијата Зак Къркъп, кој стана првиот лидер на западноавстралиските либерали да го загуби местото од 1930-те години, вели дека се откажал од политиката, заблагодарувајќи се на партијата за досегашната огромна можност.
Our obligation now as liberals is to the people of Western Australia. Over the next 4 years, with a very small number of members, we must do all we can to hold Labor to account. But I must reflect on the fact of how much this party has given me, and it is an immense opportunity. For one, I'm exceptionally grateful. I will not continue in parliamentary politics.
34-годишниот пратеник за Джозвел ја потврди својата позиција како лидер на опозицијата пред две недели. Критичарите на господинот Къркъп сметаат дека неговото признавање на поразот најмалку две недели пред денот на гласањето била стратешка грешка. Еден гласач вели дека тактиката на господинот Къркъп значила дека неговиот глас му припаднал на господинот Макгаун.
I think Zach was put himself at odds by saying that he was giving up early. I know that Макгаун did early on in the piece before, but I believe what Макгаун's done over the last few years has been fantastic and the proof is in the pudding. You're looking at the economy, you're looking at what he did with COVID.
Господинот Къркъп ја презеде контролата врз Западноавстралиската либерална партија пред само неколку недели, заменувајќи ја Лиза Хави. Еден друг поранешен либерален лидер, Майк Нейен, вели дека загубата ја сигнализира потребата за реформа. Повеќе од 750.000 луѓе го дадоа својот глас пред официјалните анкети, што се отворија во сабота на 13 март. Една жена од гласачката единица на Скабра вели дека популярноста на господинот Макгаун значи дека може да има повеќе гласачи кои го сменили своето мислење на изборите оваа година.
You could be a swing voter pretty easily. Лиза Харви's been here for a long time, so she's pretty popular in the area, and that's liberal. And I certainly believe Mark McGowan's done a great job. So I think you're going to find a few swing voters in this electorate.
И господинот Макгаун и господинот Къркъп учествуваа на последниот ден од кампањата во саботата, каде 53-годишниот премиер печеше колбаси за приврзаниците во либералното седиште на Хилари. Актуелниот лидер на Западна Австралија вели дека неговата кампања е победничка, затоа што тој успешно се погрижил за својата држава и за незините жители. Тој вели кога COVID погоди, имавме финансиски капацитет да го започнеме планот за закрепнување. Да не ја завршевме целата таа работа во првите 3 години, ќе бевме во вистински проблеми во текот на минатата година, вели Макгаун. Го свртивме нередот што ни беше оставен, ја вративме државата на вистинскиот пат и тогаш кога COVID погоди, очигледно ги донесовме тешките одлуки што требаше да бидат донесени, изјави Макгаун.
When COVID hit, we had the capacity, the financial capacity to launch our recovery plan. Had we not done all that work in the first 3 years, we would have been in real trouble over the course of the last year. But we did the work. We turned around the mess we were left. We got the state back on track. And then when COVID hit, obviously, we took the tough decisions that needed to be taken.
Парламентарното мнозинство на лабористите би можело да биде најголемото мнозинство досега од која било партија во историјата на Западна Австралија. Господинот Макгаун вели дека лабористичката влада планира да постигне повеќе за заедницата, вклучително да продолжи да обезбедува стабилна, компетентна, одговорна и грижлива влада за сите западноавстралици.
What has happened today is not lost on me. But with it comes great responsibility. We will continue to deliver stable, competent, responsible and caring government for all West Australians.
Just not, we got a lot of things on our agenda. We got a lot of things we want to achieve.
Лидерот на Националната партија, Mia Davies, се очекува да стане следниот опозициски лидер на Западна Австралија. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.